Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе. Сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Бүгенге сәхифәбез якташыбыз шагыйр Радик Мөхәммәт иҗатына багышланачак. Хәбәр салды быргы тезелергә, соңгы кабат сафка басарга. 2 елын бирде егет илгә, җитте вакыт иге кайтырга. Хезмәт итте корал тотып кулга, уставны ул төгәл үтәде. Сыенды да дусты кочагына, томды яше күздән түзмәде. Ир дуслыгы, ил дуслыгы диләр. Артта калды бергә кишергән. Икесен дә туган нигезләрдә әнкәйләре көтә үстергән. Артта калды сак йоклы төннәр, биеп кенә алган хатлар да. Ил сакчысын көтә сигәннәре, тыныч таңлы туган якларда. Артта калды шаулы казармада гармон уйнап җырлар җырлаулар. Сөенчесен алам диеп күрсәм, көтә дуслар, көтә туганнар. Артта калды көндә гөрләп узган тынычлыкта солдат хезмәте. Бер-берләрен кочып саубуллашу солдатларның илгә рәхмәте. Таза чакта ничек яшәгәнмен, шул рәвешчә яшим бүген дә. Син таза түгел бит, тынычлан дип әйтеп булмый икән күңелгә. Нәсел җебе белән килгән хылык үзгәрми ел гомер кишеп тә. Нинди булып тусам, төзәлмичә яшәрмен мин җирдә ничектә. Усал булсам, шулай булачакмын, шаян булсам, шаян каламын. Мине үзгәртергә тырышмагыз, нәселемнән гыйбрәт алам мин. Таза чакта ничек яшәгәнмен, шулай яшим, рәнҗеп китмәгез. Теләк омтылышым элеккечә үзгәрер дип өмет итмәгез. Гарипнең син гариплеген күрмә, үртәсә дә шибәр үткәреп. Син әйткәндә аңа авыр булыр, теңе күрсә, җиңел үткәрер. Хылыклары кызык гариплернең горурлыкны саклый беләләр. Тормышыннан кемдер зарланганда, мискен күреп аннан көләләр. Тормыш авыр дип әйтмәс алар, туйдым дисәләр дә яшәүдән. Файдасы юк монда юатуның, иң әйбәте булыр дәшмәүдә. Гарипнең син гариплеген күрмә, кагылма авырткан җиренә. Булай да бит мәҗбүр ителгән ул баш ияргә язмыш җиленә. Шушы шигырьләрне иҗат иткән Радик Мөхәммәтнең язмышы чын мәгънәсендә фаҗигале булды. Районыбызның Чикана савылында туып үскән егет армия хезмәтеннән соң сырхаулый башлады. Аннары бөтенләй дә хәрәкәтсез калып, байтак еллар урын өстендә ятты. Шул хәлендә дә иҗат итте, шигырьләр язды. Үткән гасырның 80-90нчы елларында аның әсәрләре үзебезнең район газетасында һәм республика матбугатында да еш күренә иде. Радик кыска гына гомеренең соңгы елларында Орчада яшәде. Аны тормыш иптәше Рәмзия ханым тәрбияләде, язган шигырьләрен кагазга төшерде. Радикның иҗаты күп планлы тормышны бөтен киңлеге, тирәнлеге белән кулашлы иде. Ул кешенең җирдә тоткан урыны, аның хисапсыз вазифалары, ул вазифаларны ничек итеп үтәүе турында фикер йөртте. Аның әсәрләрен укыгач, һәркем үзенә яңа бер дөнья ача. Ул дөнья иркен, әллә ничә катлы, тормаклы, аның хисапсыз күп аулак почмаклары бар. Сихри һәм тылсымлы почмаклары бу дөньяда тирә-юньгә бик игътибарлы, кызыксынулы һәм шул ук вакытта кырыс, хөкемле дә караш ташлап бер изге зат йөри. Ул кешеләрнең аларга бәйләп илнең, бөтен җәмгыятьнең язмышы өчен борчыла. Ул аларны кисәтә, тәртипкә чакыра. Мин шәхсән Радикның иҗатын тоткан мәсләген әнә шулай бәяләдем. Радик шагыйр буларак минем күз алдымда үсте. Ул елларда мин редакциядә эшләдем, әдәби түгәрәкне җитәкләдем. Беренче шигырьләрен язганда ул әле авырлык белән генә булса да үзе йөри ала, шигырьләрен редакциягә алып килә иде. Беренче вакытларда ук мин анда ниндидер бер эчке ныклык, көч, бернигә бирешми торган тырышлык сизеп алдым. Ул зур хезмәт куйды, иҗатында гел күтәрелә барды, дип язды якташыбыз, язучы, журналист Радик Фәйізов. Радик Мөхәммәт туған ауылы Шиканасқа бағышлап шиғырләрен язды. Кешеләр белән ғорурланды. Ауылын танытырға теләде. Күпләр білмей Шиканасыны, білмейләр исемін дә. Исемін дә білмәгештен, білмейләр жисемін дә. Ғади генә бер ауыл ул исеменә қарасаң. Тик аның қылған изгелеген соннар жетмес санасаң. Иңегізіні қойғы басса, барғыз үкінмәссіз. Хәр кім кірір хәлігізге, елғызлықта юрмәссіз. Күплер білмей Шиканасыны, білмейлер ол түбәкіні. Білдіресі еді илге, шул ой тілі, ерекіні. Шиклеуікні иң көп сотқан ауыл Шиканастыр хәмді йоқты күн. Рәхмет әйтә-әйтә ала халық, яманламасаны хеш бір кім. Шиклеуікнің қуақлары бейік, имән түгел инде түгелен. Сабырлық һәм зур тырышлык кирәк күрер өчен шәһәр күңелен. Яшәткән дә урман, телмирткән дә урман белән гомер иткәнне. Шәһәр халкы сайланучан була сырый шикләүкнең кипкәнен. Шикләүкне җыю авырлыгын җыйган кеше генә беләдер. Әгәр җайын белеп кенә йөрсәң, урман аны мулдан бирәдер. Шиклеукне иң күп саткан ауыл аңлап яши урман сәнгатен. Тырыш халык яши ул якларда. Тир тамчысы белән туа көн. Мине назлап үстергәнгә, беләккә көч биргәнгә, йөрәгемә сөйү дәрте кулма эш биргәнгә, туган ауылым, рәхмәт. Усалларга усалсын да, юашка юаш та син, көчсезләргә мохтаҗларга булышып туймас та син. Толга шумган су буйларың, инишләрең бормалы, күп йөрсәм дә, шит җирләрдә онытканым булмады. Сагыш баскач иңнәремне килеп сиңа таяндым. Күңелең яхшылыгына авыр чакта инандым. Илем белән тигез атлап, ярдәмчеллекне яклап, гади була белүеңә, барын үз күрүеңә туған ауылым, рәхмәт. Оршаларға түшсәм Шиканастан, Қозаннарда йөрсәм оршадан. Мәскәүләргә килсәм мин Қозаннан, Қозаннан шит илгә барсам да. Шәхри Қозан якты мәркәзебез татар халкыннан нур ала. Аның нурын тойып яшәгәндә борчу мәшәкатьләр югала. Бөек Қозан үзе белми яши аның халык нишек зурлавын. Бүйік Қазан дейіп, исім беріп, көп жырларға салып жырлауын. Қойда барсам, ғырурланып әйтем, донлар алған туған жерім бар. Шиканасым, орша, Қазаныма, ерегімді хәр шақ урын бар. Радик мәхәббәт темасын шитте қолдырмай, бірсіннен бірсі яраты бұқырлық шиғырлар яза, хәм олар жырға әйленген. Барлашқанда ғымірлікке дейіп, мәхәббәт ол билет тұрмышқа. Билетің юғы кән ердімі оз, зор тілекнің хәтті бұғышты. Яраттырам дейіп, бар гүзәліні, ғашық етіп болмай өзіңе. Хәр кішінің көптен күткені бар, табып болмайаны тезгіне. Барлашқанда ғымірлікке дейіп, ең кереклі нәрсе – мәхәббәт. Ол болғанда зорлы шоқларда да қауышулар, жеңіл хәм рәхәт. Нишек келесің мәхәббәт еш күңел түрләренә? Нишек менә еш күңелләр соф сию үрләренә? Әллә инде язгы кышлар алып киләме аны? Җылы хисләр, татлы уйлар уятамы ястаңы? Көзге караңгы кишләрдә якты эзлиме йөрәк? Караңгы киштә яктырып киләме шушы теләк? Энҗе карлар белән күктән сиздермей төшәм икән. Нишек келесің мәхәббәт кайлардан? Килә икән. Авылыма язлар килгәч, гашык булдым мин язга. Язны күзләп йөргән чакта, күзем төште бер кызга. Язда булган гүзәллекләр күңелләремә якын. Күзне яулы шибәр кызда, белмим һич аның хакын. Кыздагы зәңгәр күзләрне зәңгәр күкләргә тиңлим. Ике гүзәлгә сыкланып, киң болыннарны иңлим. Язда матур, кызда шибәр, кайсын сайлап аласы? Әллә инде кызны сойлап, язда яшәп каласы. Тәүге карашларым белән күзем ачкан, уяткан. Шул мизгелдә бер оялып, татлы уйлар уйлаткан. Син минем бердән берем, күңілді шытқан гүлім. Ерегіме елқын салған соғышларымны жинген, болқып тұрған елдіз болып, күңілеріме инген. Син менім бірден бірім, күңілді үскен гүлім. Ғышық суын серпіп көзге, яманлықны қоплаған, тіңтөгілігімні сүйлеп, йоннарымнан отлыған, син менім бірден бірім, күңілді шыңмәс гүлім. Йылағысыз қызлар армияға ешігітлер кеткен шоғында, ойырылуны ауыр кешіргенні ойырылғаннар көбірек соғына. Йылағысыз қызлар егітлерінің иңнәріне томсын ешігіз, олар барда иллер тыныш болыр, ұнытмышығына ешігіз. Йылағысыз қызлар йылапқына білем ғұрурлықның оңмасын, қисімні дәт білмей кетті деген өкінішлі ойлар болмасын. Дүрт стена ішлерінде йотадыр деп бұрышылма. Бір яғымда перде менім, мұңайсам, қорым шоңа. Мамық қорлар яуған шоқта мен сені көрген едім. Мен атин яршушы дейіп күңілге үрген едім. Яуған қорлар оп-оқ тісті, көзлерің зәңгәр еді. Шуларны көрем пердеде, сөзге бік соран едің. Дүрт стена ішінде деп өлі сыңдыр сен мені. Бір яғымда перде менім, гүл көрем шонда. Сені. Радик әтиянисін бик хүрмәт иде, хам ул шигырьләрендә дә шөгыла. Туган нигезне гел искә алып яшыю. Хатирәләр билә булган бүген әти белән әни күңелен. Сугыш чоры ниләр күрсәткәнен тыңлаганда тулды күңелем. Икесе дә бер авылдан түгел, төрле җирдә туып үскәннәр. Бер үк авырлыкны ике төрле, төрле хәлгә кирип кишкәннәр. Ауыллары күрші болсалар да, ошауда да болған айырма. Бірсін оның урман яқын көрсе, екіншісін қырдан айырма. Әті яқлы урман шиклеуігін, аш өлімнен урман құтқарған, шиклеуікнің онын ясағаннар, шыннан пішкен көмеш тұтқаннар. Күрші ауыл ола бұта жиған, ұрлықлары ошы ошысын, шул көмешіні ошап жан сақланған, шын ипи болмағаш, нешлесің. Бу ашамлық кыш ойлары үшін язға шыққа шырызып өзгерген. Тұтынғаннар шырек бәрәңгіге, қышытқан да шытым жіберген. Туған инің түр пішмағы әллә неге мұңсу көріне. Күптән инде йот тіс қонған, отан қоққан соры мүгіне. Ізнәкләрні бүрәнеге қытырымдә кесіп солғаным. Күнді келіп соны едім, зур бұларға көпме қолғанын. Ортық ноянланып кетсем, жаза орны еді бұ пышмақ. Мені шында бастырғаштың, ішлей дәні тонышлап. Міне бүгін тағын келдім тоныш ізнәкілерні сонарға. Малайлықның зур жазасын, яңа баштан тотып қорырға. Ізнәкілерінің соны бір өк, тек өзгерген енді тісләрі. Жазасы да бір ойлану, елғызлықта хиял хислері. Туған інің түр пышмағы әллә неге мұңсу көріне. Ноянланған малайларын күті көбік әлі бүгінді. Радикның әнесі Мұхамеджанова Рәйсе Әсет қызы 1948-49 жылларда Субашату орта мәктебінде пионервожаты болып ішілей. 1950-55 жылларда Орша район комсомол комитетінде бөлік жетекшісі. 55-60 жылларда Субашату орта мәктебінде, 60-86 жылларда Шиле орта мәктебінде математика оқытушысы болып ішілей. Халық мәғарифі әтличнігі, қызмет ветераны Рейс апа бүгінгі күнді Шикана саулында яши. Сыңғы күннәріне қадар ұлы Радикның енешесінде бұла, оңа күш беріп тұра. Неше түннәр көз йыммаған әне бізіні юатып, кім болыр деп бақты екен кішлерін ойға қолып. Құрықсақ та әне дедік, юласақ та юатты. Бізді болған сүйу хисін бірінші ол уятты. Туған еліні, жеребізіні иретті өз етерге, жылы сөзлері көрсетті, яқты елдан кетерге. Екі мен бар менім езді, әнеімнің бөлегі. Келешекнің рәссамына бар әйтесі тілегім. Олай бұла елғышқына мені рәсім етсәң сен, бір өк яса менлерімді, онсыз етем етерсің. Бірсі оның оң бетімді, бірсі бұрын үстінді, екісі де әнеімнен артық түгіл бірсі де. Екі мен бар менім езді, әнеімнің түсі ол. Бір өк рәссам яса менгіне, мұң белгісі түсілі ол. Аңга сиңген, қанға сиңген иртәнге җиде тулу. Һәр көн шушы вакыт җиткәч, бер хәлгә шаһит булу. Җиде тулды соңга калам, бу сүзләр әнинеке. Без тош башлар сугышабыз, синеке дә, минеке. Балачакның өстенлеге ашыкмый, уйламый ул. Бер кайчанда соңга калмый, калса да йыламый ул. Қанға сиңген, аңға сиңген әнинең ашыгуы. Без малайлар күрмәгән без әнинең ашынуын. Хәзер без үзебездә куркабыз соңарудан, кыскартуларга эләгеп эшләрдән чыгарудан. Син йылама, әнкәй, йылама син. Бәхетсезләр ялгыз булалар. Бәхетсезләр эшсез, ашсыз булып, яклаучысыз калган булалар. Син йылама, әнкәй, әниләрнең йылмаюы шатлык балага. Әниләрнең шат йөзләрен күрсәң, җиңел кичерлә бәлә дә. Син йылама, әнкәй, син йыласаң, мин бәхетсез сизәм үземне. Кечкенәдән безне өйрәттең бит, бул дип балам, һәр чак түземле. Кызганма синәни, мине алай, хәлем өметсезлек түгел бит. Күңел булыр, бер кычкырсаң әгәр, тәмәкене өйдә тартма дип, артык җәлләү барыбыза гына, аңлыйсыңмы шуны әнием? Төшеп калган бер мескен түгелмен, тормышым бар, эшем үз итә. Тормыш булгач төрле хәлләр була, кайчак җәй бетмичә, көз җитә. Аңлыйм инде сиңа бик авырдыр минем кинәт булай булуым. Башкаларның тоза балалары, көчсезләнде синең бу улың. Кызганма синәни йөрәгем, сиңа баксам яна йөрәгем. Шөкер дим, энем, сиңлем әйбәт, миннән көчсезләр дә бар әле. Шигъриятның халкыбыз күңелен байытудагы әһәмиятен аңлап, улыбызның хыялларын тормышка ашырып, аның якты истәлегенә багышланган китапларын бастырып чыгаруда эшкерсез матди ярдәм күрсәткән якташларыбыз, Арча муниципаль район башлыгы Алмаз Әмин улы Назировка, бу эшне башлап йөргән шигырьләрен туплап, меңләгән татар укучысы хызурына җиткерүгә үзеннән зур өлеш керткән Арча шәһәрендә яшәүче Татарстанның атказанган укытучысы, хезмәт ветераны Габдрахманов Наил Газиз улына шексіз рәхмәтімні білдірәм деп язды, шексіз ғырурланып, Радик Мұхаммәтнің әнісі Рейсе Мұхаммәтжанова. Радик Мұхаммәтнің әсерлерінде өз ішіңе кіріп бекләну, ауыр язмышыңнан зорланып, оқушыны шуның білән яулап алуға исәп тұту юқ. Кересінші, оның ішкі дүниясынық, ул язмышына бөгіліп түшмәген, тормышны бүтін яқлары білен кин қолашлый, ондағы матурлықны, яқтылықны күрә біләхәм, өзінің оқушысын да шунды юқ рухы нықлыққа, кин қолаш білен тулы қондлы тормыш білен ешерге шоқыра. Бізніңше, Радик Мұхаммәтнің жаты шуның білен қиметлі де, хәм біз аны нәқ мінә шул рухы юғарылыққа көтәріле олғаны үшін иқтирам итәбіз. Аның язғанларын бір түкләп жиябыз, тарихқа кіртіп қалдырға тұршабыз. Бізге шағыр күшлі рухы білен қадірлі деп язды Орша муниципаль районы башлығы Алмаз Әмин улы Назиров Радик Мұхаммәтнің «Күміш ияр» деген шығырләрі жиынтығына кіріш сөз болған шағыр рухына сөз деген мәқәлесінд. Үз тамыры була хәр агачның, үз тамыры була кешенең. Кемнәргәдер тамыр буласы бар, менә бүген кылган эшеңнең. Тамыры буласы бар. Гаҗәеп дәрәҗәдә зирәк әйтелгән гыйбәрә. Яшәү мәгънәсе дигәннәре әнә шулдыр да инде ул. Әгәр дөньяга килгәнсең икән, синең күңелеңдә тамыр була алу тойгысы яшәргә тиештер. Радик Мөхәммәткә сынмый, сыгылмый иҗат итәргә әнә шул гүзәл тойгы да көч-куәт биргәндер. Бу сүзләрем яшьтәшем рухына бер дуга булып барып ирешсен дип язды шагыйр Газинур Мурат. Шайтан таягына кырау тими, йылак салкын озын күзләрдә. Кар астындагыны яши алмый, язга чыккач кабат төзәлә. Түземле ул, шыдам авырлыкка, жәлләмәгез аны туңга дип. Бер кирәксез диеп яратмыйсыз, кырау башта аңа куна бит. Иң беренче булып ул күтәрә табигатьнең җәбер золымын. Кырау төшә, ул яши бирә, кайтыр диме киткән җылына. Шайтан таягына кырау тими, мин үзем дә шайтан таягы. Сынып аудым, әмма сыгылмадым. Хылкым хаман егет баягы. Шигырьләрнең җирдә төрлесе бар. Әйбәтләре һәм дә ношары. Әйбәтләре җанга сихат бирә, ә ношары йокы әсәре. Укыганда шигырь йоклатмасын, сискәндерсен, күңел җылытсын. Дөньядан ваз кичкән ваемсыз да тоя алсын аның җылысын. Юашларны усал итә алсын, усаллардан юаш ясасын. Үзен танып алган кайберәүләр онытсыннар, кая басасын. Шигырьләрнең җирдә төрлесе бар, кеше моңга мәңге тагыныр. Йоклатмасын гына укыганда, шигырь әнә шунда таналыр. Разик Мөхәммәт сүзләренә РСФСРның халык мәгарифе отличнигы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Марсель Фәйзрахманов ки язган. Килегез сез орша якларына, җырын орша егетләре халык җыр ансамбле башкара.
Арша якларына безгә кунак булып килегез. Сез күрерсез безнең яклардан нинди гүзәл туган җиребез.
Килегез сез арша якларына. Һәр шак шак без килгән кунакка.
Күңелебез җылы, торсак та без Татарстан чиге Дин якта.
Мы лоб, мы шарим зря.
Орша ягы данлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы данлы төбәк сәхифәсен тыңладыгыз. Әлеге сәхифәгә язманы Оршаның әдәбият һәм сәнгат музей директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды.